Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Inner Work karya Robert A. Johnson adalah panduan psikologi Jungian yang berfokus pada cara menggunakan mimpi dan imajinasi aktif untuk memahami kehidupan batin. Buku non-fiksi ini tidak terutama menawarkan kamus simbol mimpi yang memberi arti tetap pada gambar tertentu. Tujuannya adalah mengajarkan pembaca membangun hubungan pribadi dengan bahan yang muncul dari alam bawah sadar. Johnson, seorang analis Jungian, menyusun praktik tersebut dalam metode 4 langkah yang dapat dilakukan sendiri dengan disiplin dan kehati-hatian. Pembaca diajak mencatat mimpi, mengamati simbol, serta asosiasi pribadinya, berdialog secara imajinatif dengan unsur batin yang muncul, lalu membawa pemahaman itu ke tindakan sadar. Kerangka ini berangkat dari gagasan bahwa mimpi dapat menyeimbangkan sikap sadar yang terlalu sempit, bukan sekadar meramalkan masa depan atau menyampaikan pesan harfiah, dengan bahasa yang relatif ringkas dan praktis. Inner Work menjadi pengantar bagi orang yang ingin mencoba kerja mimpi Jungian tanpa harus lebih dahulu menguasai teori Jung secara akademis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metode 4, langkah mengubah mimpi dari pengalaman lewat menjadi bahan refleksi. Sumbangan utama Inner Work adalah bentuk kerjanya yang teratur. Johnson tidak memperlakukan mimpi sebagai teka-teki yang harus segera dipecahkan oleh seorang ahli. Ia mengajarkan proses bertahap agar pembaca memberi perhatian cukup pada pengalaman batinnya. Langkah awalnya adalah mencatat mimpi sedekat mungkin dengan bentuk yang diingat, termasuk suasana, tokoh, tempat, dan urutan kejadian. Pencatatan penting karena mimpi cepat memudar, sedangkan rincian yang tampaknya ganjil sering menjadi pintu masuk bagi refleksi. Langkah berikutnya meminta pembaca menghubungkan simbol mimpi dengan asosiasi yang benar-benar pribadi. Sebuah rumah, hewan, orang asing, atau peristiwa tidak otomatis memiliki satu arti universal. Nilainya muncul dari pertanyaan tentang apa yang dibangkitkan simbol itu dalam riwayat, emosi, konflik, dan keadaan hidup si pemimpi. Setelah itu, imajinasi aktif dipakai untuk melanjutkan kontak dengan gambar batin secara sadar. Tahap akhirnya adalah memberi wujud konkret pada pemahaman yang diperoleh, termasuk melalui tindakan atau ritual sederhana yang bermakna. Urutan ini membedakan perhatian yang teliti dari penafsiran serampangan. Pembaca tidak didorong mengumpulkan arti simbol, melainkan melatih dialog berulang antara kesadaran sehari-hari dan materi tak sadar. Karena itu, metode tersebut lebih tepat dipahami sebagai praktik reflektif jangka panjang daripada teknik untuk memperoleh jawaban instan dari satu mimpi. Kedua, simbol mimpi dipahami melalui asosiasi pribadi. Bukan kamus makna universal, Johnson menempatkan simbol sebagai bahasa khas alam bawah sadar. Bahasa ini sering terasa aneh karena tidak bekerja seperti penalaran sehari-hari yang langsung dan literal. Mimpi memakai gambar, perubahan suasana, pengulangan, dan hubungan yang tidak lazim untuk menampilkan sesuatu yang belum sepenuhnya disadari. Namun, buku ini tidak menyarankan pembaca menyimpulkan bahwa setiap simbol selalu memiliki arti yang sama bagi semua orang. Pendekatan seperti itu dapat mengabaikan konteks hidup pemimpi dan membuat pengalaman pribadi tunduk pada formula umum. Sebaliknya, kerja yang dianjurkan dimulai dari asosiasi. Pembaca dapat bertanya, apa kenangan pertama yang muncul ketika melihat tokoh atau benda dalam mimpi, emosi apa yang menyertai gambarnya, dan bagian mana dari kehidupan sekarang yang memiliki nada serupa. Pertanyaan semacam ini menggeser fokus dari rasa ingin tahu tentang arti objektif menuju pengenalan atas respons batin sendiri. Simbol kemudian menjadi penghubung antara sesuatu yang belum terucapkan dan kesadaran yang dapat menanggapinya. Kerangka Jungian tetap mengakui bahwa mitologi, cerita rakyat, dan pola manusia yang luas kadang dapat memperkaya pemahaman simbol. Tetapi Johnson menekankan kegunaan praktis dari pengalaman langsung, bukan pamer pengetahuan simbolik. Pembaca perlu menahan diri dari kesimpulan cepat. Sebab makna mimpi sering berkembang ketika satu gambar direnungkan dalam kaitannya dengan mimpi lain dan perubahan nyata dalam hidup. Sikap ini membuat penafsiran lebih rendah hati dan lebih relevan secara psikologis. Ketiga, imajinasi aktif membuka dialog sadar dengan tokoh dan gambar dari dunia batin. Bagian tentang imajinasi aktif memperluas kerja mimpi melampaui kegiatan menulis dan menganalisis. Dalam praktik ini, pembaca secara sadar memusatkan perhatian pada gambar, tokoh, atau situasi yang muncul dalam mimpi, kemudian membiarkannya berkembang dalam imajinasi. Misalnya, seseorang dapat membayangkan kembali perjumpaan dengan tokoh mimpi dan mengajukan pertanyaan kepadanya, sambil memperhatikan jawaban, emosi, atau perubahan gambar yang muncul. Tujuannya bukan menciptakan fantasi yang menyenangkan atau memaksakan jalan cerita yang diinginkan ego. Johnson menggunakan pendekatan ini untuk memberi ruang bagi bagian diri yang belum hidup sepenuhnya dalam kesadaran. Sosok yang menakutkan, menyebalkan, lemah, atau asing dapat membawa kualitas yang selama ini ditolak, diabaikan, atau belum dikenali. Dengan berdialog, pembaca tidak harus menyetujui semua dorongan tersebut. Yang dicari adalah hubungan yang lebih sadar, sehingga reaksi batin tidak hanya muncul secara tidak terkendali melalui mimpi, suasana hati, atau tindakan impulsif. Praktik ini menuntut batas yang jelas. Imajinasi aktif bukan pengganti bantuan profesional bagi orang yang sedang mengalami gangguan psikologis berat, kebingungan antara fantasi dan realitas, atau tekanan emosional yang mengganggu fungsi sehari-hari. Dalam konteks yang tepat, kekuatannya terletak pada latihan mendengar tanpa pasif. Kesadaran tetap hadir, tetapi tidak mendominasi setiap jawaban. Keseimbangan itu membuat imajinasi menjadi sarana eksplorasi, bukan pelarian dari kenyataan. Keempat, integrasi dan ritual menguji apakah wawasan batin benar-benar mengubah kehidupan sehari-hari bagi Johnson. Pemahaman dari mimpi belum lengkap jika hanya berhenti sebagai pengalaman menarik di jurnal. Langkah integrasi meminta pembaca menentukan respons sadar terhadap wawasan yang didapat. Respons itu tidak harus dramatis. Bisa berupa mengakui perasaan yang sebelumnya disangkal, mengubah cara menghadapi sebuah hubungan, memberi waktu bagi kegiatan kreatif, atau membuat batas yang lebih sehat. Ukurannya bukan seberapa spektakuler pengalaman batin tersebut, melainkan apakah pembaca mampu menerjemahkannya secara bertanggung jawab ke dalam hidup nyata. Ritual memiliki fungsi khusus dalam tahap ini. Johnson memakainya sebagai tindakan sederhana dan disengaja untuk menandai bahwa kesadaran telah menerima sesuatu yang penting. Bentuknya dapat bersifat pribadi, asalkan tidak menjadi tindakan otomatis atau takhayul. Nilai ritual terletak pada kemampuannya melibatkan tubuh, perhatian, dan ingatan, sehingga wawasan yang semula abstrak memperoleh tempat dalam kehidupan sadar. Ini juga membantu membedakan niat yang sungguh-sungguh dari sekadar rasa terkesan sesaat setelah menafsirkan mimpi. Penekanan pada integrasi merupakan koreksi terhadap kecenderungan menjadikan kerja mimpi sebagai konsumsi simbol tanpa perubahan perilaku. Mimpi tidak diberi kuasa mutlak untuk mengambil keputusan hidup. Pembaca tetap perlu mempertimbangkan fakta, tanggung jawab, dan dampak terhadap orang lain. Akan tetapi, mimpi dapat memperlihatkan titik buta dalam sikap sadar. Dengan tindakan kecil yang konsisten, dialog dengan alam bawah sadar dapat menjadi bagian dari perkembangan kepribadian, bukan pengalaman privat yang terpisah dari dunia. Terakhir, tujuan akhirnya adalah keutuhan psikologis, bukan pengendalian total atas alam bawah sadar. Landasan Jungian dalam inner work adalah gagasan bahwa manusia kerap hidup dengan identitas sadar yang terlalu sempit. Kita mungkin terlalu mengidentifikasi diri sebagai orang yang kuat, rasional, baik, produktif, atau mandiri, sambil menekan sifat dan kebutuhan yang tidak cocok dengan gambaran tersebut. Mimpi dan imajinasi aktif dapat menghadirkan kompensasi terhadap sikap sepihak itu. Bukan berarti setiap isi mimpi harus diikuti, tetapi kemunculannya layak dipertimbangkan sebagai informasi tentang ketidakseimbangan batin. Karena itu, tujuan buku ini bukan membuat pembaca mampu mengendalikan atau menundukkan alam bawah sadar. Johnson justru mendorong relasi yang lebih hormat dengan kehidupan psikis. Keutuhan, dalam pengertian ini, berarti kesadaran mempunyai hubungan yang lebih jujur dengan keragaman dorongan, emosi, dan kemungkinan dalam diri. Proses tersebut dapat mencakup perjumpaan dengan aspek yang tidak nyaman, termasuk kualitas yang selama ini diproyeksikan kepada orang lain atau dinilai tidak sesuai dengan citra diri. Posisi ini membedakan buku Johnson dari panduan mimpi yang berpusat pada prediksi atau optimasi diri. Kerja batin bukan alat untuk menjamin ketenangan permanen. Kadang ia justru menambah pertanyaan dan menuntut perubahan sikap. Kelebihan pendekatan ini adalah penolakannya terhadap jawaban seragam, keterbatasannya. Pembaca yang menginginkan teori Jung yang luas atau pembahasan klinis mendalam mungkin perlu melengkapinya dengan karya lain dan, bila diperlukan, percakapan dengan terapis yang kompeten. Kesimpulannya, inner work paling sesuai bagi pembaca yang ingin memulai kerja mimpi dan imajinasi aktif secara terstruktur, terutama mereka yang tertarik pada psikologi analitis Jung tetapi tidak ingin memulai dari tulisan teori yang padat. Buku ini juga berguna bagi orang yang sudah menulis jurnal mimpi, namun selama ini bingung bagaimana bergerak dari catatan peristiwa menuju refleksi yang bertanggung jawab. Praktiknya dapat melatih perhatian pada emosi, asosiasi pribadi, citra batin, dan pola sikap sadar yang mungkin terlalu kaku. Dalam konteks terapi, gagasannya juga dapat menjadi bahan percakapan yang membantu, meski buku ini bukan pengganti penanganan profesional. Keunggulan Johnson dibanding banyak buku sejenis terletak pada kombinasi antara kesederhanaan prosedur dan kedalaman orientasi Jungian. Dia tidak menjual daftar arti mimpi yang pasti, juga tidak berhenti pada uraian konsep seperti simbol, alam bawah sadar, atau keutuhan diri. Pembaca diberi urutan kerja yang bisa langsung dipraktikkan, dari mengingat mimpi sampai mengintegrasikan maknanya melalui tindakan sadar. Penekanannya pada asosiasi pribadi menjaga proses ini dari penafsiran yang terlalu mekanis. Sedangkan pembahasan imajinasi aktif memberi jalan untuk melanjutkan hubungan dengan gambar batin saat terjaga. Buku ini mungkin terasa terlalu ringsas bagi pembaca yang mencari peta lengkap pemikiran Jung atau panduan klinis yang rinci. Namun justru sebagai pengantar praktik, kerangkanya tetap menonjol. Inner Work mengajarkan bahwa nilai mimpi tidak terutama terletak pada jawaban cepat, melainkan pada disiplin untuk mendengar, menilai, dan merespons kehidupan batin secara nyata. Jika Anda ingin mendukung Robert A. Johnson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!